Казакстанда адилетсиз сот пен түрмөдөгү соттолуучулардын жагдайынын начарлыгына катышты шагымдар жыл сайын көбөйүп келет. Бул тууралуу адам укуктары жөнүндөгү Казакстан бюросунун Астана филиалынын директору Анар Ибраева мәлімдеп отыр.
Существуют определенные так называемые критерии или показатели правового государства.
90-жылдардын басында Европадагы Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун Копенгаген кужатына сәйкес укуктук мемлекеттин өзүндүк көрсөткүчү менен талабы бар. Соган сәйкес укуктук мемлекеттин көрсөткүчү адил сот пен азаптаудан коргоо укугу сакталуу тиис. Өкүнүчкө орой Казакстанда бул жайтты көрүп отурган жокпуз.
Которому мы сейчас не можем констатировать, что действительно в Казахстане это имеет место.
Дит Анар Ибраева ол соңгу бир жылдын өзүндө түрмөдө отурган азаматтардын нааразылык билдирип, тендерин тилгилөө окуясынын жийилегендигин осы сөздөргө далил боло алат дейт. Казахстанда сөз бостандыгы, бейбит шеру өткүзүү менен митингтерге деген укуктар сакталмайт. Белгилүү бир кылмыш боюнча айыпталган азаматтардын жооп алуу, аларга катыштуу тергөө өткүзүү менен сот отурустарында да укуктар аяк асты болууда дейт укук коргоочулар. Ал түрмөгө түшкөн улардын жагдайы одан ары күрдөлөнөт дейт соттолуучулардын туустары. Мариям Сүлейменова Астанада террористтик топ курду деп айыпталып, 7 жылга бас бостандыгынан айрылган агайынды Жасулан Сүлейменов пен Куат Жобалаевтин апкеси. Ол азыр биринчи топтагы мүгедек баурына эч кандай жагдай жасалмай жаткандыгын айтып отур.
Начар, анау бала өлүп атыр, эч ким карамайт. Айтты, что возле него есть санитар, но никакого санитара жок, бары отук согуп атыр. Он инвалид первой группы, не ходячий, колясочник, позвоночник у него не работает, ноги у него парализованы, он сам лежит один.
Естеріңізде болса, өткен жылы Астана қалалық соты Куат Жобалаев пен Жасулан Сүлейменовтердің ісін қарай бастаған еді. Айыптаушы жақ бұл екеуін Ямат Аль-Фараби экстремистік діни тобына қатысы бар деп айыптады. Айыпталушылар ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеушілері бізге қатаң қысым көрсетіп жауап алды деп мәлімдеген еді. Мәриям Сүлейменованың сөзінше, қазір түрмедегі Жасулан Сүлейменовке дереу медициналық көмек қажет екен.
Ол бред симпатисіне жатты, содан диагноз қойды, восстановили, а енді оны емдеу керек. Оны емдеуге тағы да апару керек. Оны апару үшін тағы да надо комиссию назначать. Олар оны істегілері келмейді. Потому что у него открытая форма стимилита, у него зрение падает, потому что его постоянно в карцере по 2,5 месяца одного кидают, чтобы он подтвердил терроризм. Хотя он никакого терроризма не совершал. Мен говорит, өлшемді, еш нәрсе істемедім, мен только намаз оқим, за намаз никто не должен наказывать.
Айта кету керек, адам құқығы мәселесі осы күні Астана мен Алматыда бірдей сөз болды. 10 желтоқсан халықаралық адам құқықтары күні қарсаңында елдегі адам құқығы мәселесіне мониторинг жүргізген құқық қорғаушылар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жылында да адам құқықтарының ахуалы жақсармағандығын айтады. Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокинаның сөзінше, адам құқығының бұзылуы әлем бойынша байқалып отырған көрінеді.
На протяжении последнего десятилетия
соңғы 10 жылдан бері адам құқықтарының жағдайы тұрақты түрде нашарлап келе жатқандығы байқалады. Бұл туралы құқық қорғаушылар осыдан 10-13 жыл бұрын айта бастаған, ал қазір бұл пікірмен бақылаушылар да келісіп отыр. Бұл тек Қазақстан ғана емес, Қазақстан төраға болып отырған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кіретін мемлекеттер кеңістігінде байқалады. Мұның екі себебі бар. Алғашқысы, ұйымның өз ішіндегі күрделі мәселелердің әлі күнге дейін шешімін таба алмауы. Екіншісі, ұйымға мүше мемлекеттердің арасындағы мәселелердің шешілмей жатқаны. Қорыта айтқанда, қазір әлемнің идеологиялық дағдарысы басынан кешіріп жатқан жайы бар.
Мир переживает кризис идеологический.
Дит Нинель Фокина осылайша өткен жылға баға берген құқық қорғаушылар келер жылға да пессимистік көзқараспен қарап отыр. Freedom House құқық қорғау ұйымының Қазақстандағы өкілділігінің басшысы Вячеслав Абрамов келер жылы жағдайдың жақсарады дегеніне күмәнмен қарайды.
У нас нет действительно хороших больших.
Келесі жылы жағдай жақсарады дегенге сенім әрине жоқ. Оның үстіне біз адам құқығы мен үкіметтік емес ұйымдарға қатысты жағдай қиындай түседі деп ойлаймыз. Себебі алда бізде президенттік және парламенттік сайлауға дайындық күтіп тұр. Біз осы жыл бойы азаматтық қоғамның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ісіне араласуын үнемі сөз етіп келдік. Алайда оны естіген құлақ болмады. Бірақ біз өз ойымызды Астанадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне, балама саммитте ортаға салып, көп мәселелерді талқылаған едік. Меніңше, негізгі саммиттен гөрі балама саммиті жемісті өткен сияқты. Балама саммиттің нәтижесінде барлық саладағы адам құқығының сақталуына қатысты 19 беттік құжат қабылданды. Ал Астана саммитінде жағдайдың жақсаруына түрткі бола алмайтын 3 бетте жазылған жалпылама құжат қабылданды.
Не даёт никаких конкретных инструментов для того, чтобы ситуация в странах ОБСЕ улучшилась.
Дейт Freedom House құқық қорғау ұйымының Қазақстандағы өкілділігінің басшысы Вячеслав Абрамов. Спикерлер Қазақстан билігін адам құқықтарына қатысты халықаралық міндеттерді орындауға тағы да шақырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.